На сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра папа Францішак хоча заахвоціць маладых людзей быць сведкамі надзей і будаўнікамі міру. Гэта вынікае з тэлеграмы, якую пантыфік накіраваў да італьянскага прэзідэнта Джорджа Напалітана. Яна была апублікавана ў панядзелак раніцай неўзабаве пасля адлёту святога айца з Рыму. Францішак пажадаў італьянцам спакою і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Напалітан у сваім адказе назваў першую замежную паездку папы важным сігналам. На яго думку, менавіта ў гэты час культурных і эканамічных пераўтварэнняў многія маладыя людзі чакаюць падтрымкі і надзеі. Прэм'ер-міністр Італіі Энрыка Летта прыбыў учора ў рымскі аэрапорт Фьюмічына, каб суправаджаць Францішка перад яго падарожжам у Рыа. Папа нёс свой багаж, чорны партфель сам. Варта нагадаць, што за тры дні да свайго ад'езду на сусветныя дні моладзі святы айцец наведаў свайго папярэдніка Бенедыкта XVI. Падчас паўгадзіннай размовы ў рэзідэнцыі папы на пенсіі Францішак папрасіў яго аб малітве і духоўнай блізкасці падчас сваёй пілігрымкі ў Бразілію. 86-гадовы пантыфік на пенсіі атрымаў праграму вялікай моладзевай падзеі і памятны медаль. Бенедыкт XVI паабяцаў маліцца за ўдзельнікаў і прызнаўся, што атрымаў інтэнсіўны і выдатны досвед падчас свайго пантыфікату, беручы ўдзел у сусветных днях моладзі ў Кёльні, Сіднеі і Мадрыдзе. Аб сустрэчы ў Рыа-де-Жанейра абвясціў таксама ён у 2011 годзе. Папа застанецца ў Бразіліі тыдзень, апрача ўдзелу ў мерапрыемствах сусветных дзён моладзі, запланавана яго паездка ў Марыйны санктуарый у Апарысідзе і сустрэчы з прадстаўнікамі касцёла і грамадства. Францішак з моманту свайго абрання на пасад святога Пятра 13 сакавіка гэтага года ўпершыню вяртаецца ў Лацінскую Амерыку. Паведамленні некаторых іерархаў аб тым, што папа хоча наведаць родную Аргентыну ў снежні гэтага года, пакуль не былі пацверджаны афіцыйна. Францішак будзе пражываць у гасцявым доме дыяцэзіяльнага адукацыйнага цэнтра на поўначы Рыа-де-Жанейра. Плошча пакою папы складае каля 45 квадратных метраў, ён аформлены ў белым колеры і абсталяваны сталом, ложкам, крэслам і халадзільнікам. Францішак мог мець у два разы больше люкс з двума пакоямі, але пажадаў жыць у такіх умовах, якія маюць кардыналы, якія будуць пражываць у цэнтры падчас пілігрымкі пантыфіка.